Drugo pa je seveda to, da veste, vsi zahodno-balkanski politiki, voditelji se zavedajo nečesa, kar so se naučili pri primeru predsednika vlade, hrvaške vlade Iva Sanaderja, da ko država gre v Evropsko unijo, se lahko zgodi, da bodo ti politični voditelji končali v zaporu. In to je tisto, kar se oni vedno bolj zavedajo, da evropska širitev, širitev Evropske unije ne pomeni samo bankomata, ne pomeni samo evropskega denarja, ampak pomeni neko transformacijo družbe, ki na koncu spremeni tako politiko, gospodarstvo in da se jim lahko zgodi ne samo to, da zgubijo oblast, ampak da celo končajo v nekih drugih institucijah. Jaz bi rekel celo, da bi morala Evropska unija zaostriti ta proces pogojevanja dostopa do sredstev in jih bolj se osredotočiti na neko bolj proaktivno vlogo, ne pa da prepušča ta sredstva, da se jih potem distribuirajo ljudje, ki v mnogih pogledih niti nimajo političnega interesa, da bi te države vstopile v Evropsko unijo.
Lepo pozdravljeni v Reporter podcastu. Moje ime je Igor Kršinar, sem novinar revije Reporter, z mano pa je dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec Svobode in strokovnjak za varnostna vprašanja. Gospod Grošelj, dober dan in dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan.
V soboto je SDS kot prva stranka potrdila svojo listo za evropske volitve. Kdaj bo znana evropska lista Gibanja Svobode?
Gibanje Svoboda je trenutno vse aktivno pripravlja na volitve, se pravi vsebinsko in organizacijsko. Predvidoma nekako sredini marca pričakujemo, da bo tudi lista javno predstavljena z vsemi kandidati.
Javno ste že povedali, da se nameravate potegovati oziroma da vas zanima tudi naslednji mandat evropskega poslanca. Pred 5 leti ste bili izvoljeni kot drugi na listi. Prva je bila takrat gospa Irena Jobeva. Kdo bo evropsko listo vodil letos? Bo spet Jobeva, boste vi, morda kdo tretji? Ste se že o tem kaj pogovarjali?
Nominacijski postopki še potekajo, tako da zdaj o tem je preuranjeno govoriti. Seveda veliko špekulacij, morda se bo katera špekulacija pokazala na koncu za resnično, ampak v tem trenutku, kot sem rekel, sredini marca bo vse jasno in takrat bo tudi razvidno, kdo bo nosilec oziroma nosilka liste in kje bo kdo postavljen na tej listi.
Ali drži, da je med evidentiranimi kandidati tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič? Je tudi ona v igri za nosilko lista?
Gospod Klakočar Zupančič je kandidatka, to je tudi sama večkrat javno povedala. Zdaj, kdo bo, kot sem rekel, nosilec liste, kolikor meni znano, naj ne bi bila nosilka, ampak gledajte, to je res preranjeno zdaj govoriti. Postopki še tečajo, tako da, kot sem rekel, sredina marca, takrat bo vse znano in takrat se bo tudi lahko to bolj široko komentiralo.
Koliko izvoljenih evropskih poslancev Svobode bo uspeh za stranko? Pred 5 leti je LMŠ, pri kateri ste kandidirali, dosegla 2 poslanca. Kakšen rezultat pričakujete letos?
Jaz verjamem, da lahko Svoboda doseže nekje 3 do 4 kandidata oziroma 3 do 4 poslance. Seveda odvisno je od vsega, od notranje političnega dogajanja, predvsem pod našega dela in pa naše kampanje. Mislim, da za uspešno kampanjo lahko nekako pridemo do 4 poslancev.
Kar nekaj kandidatov boste imeli, kar nekaj konkurence, recimo poleg drugih parlamentarnih strank še Vladimirja Prebiliča, ne, potem se je najavil nastop svojo listo Uroš Lipušček, vas to kaj skrbi?
Ne, jaz sem vedno vesel konkurence, jaz mislim, da je to znak neke živahne, vedno bolj zrele demokracije, ki jo imamo v Sloveniji, torej konkurenca je vedno dobra, jaz upam, da samo da ne bo to razprava na neki zelo nizki populistični ravni, nekulturni, pa da bomo lahko govorili tudi o nekaterih vsebinskih zadevah in pa odločitvah, ki jih bo treba sprejeti tako na ravni Slovenije, kot tudi na ravni Evropske unije v prihajajočem mandatu Evropskega parlamenta, tudi seveda posledično komisije.
Kakšen izid pa pričakujete na evropski ravni? Zdaj, po napovedih se ne bi okrepile skrajno desne stranke. Kaj bi to pomenilo za prihodnost Evropske unije?
Poglejte, zelo nehvaležno napovedovati, kakšen bo rezultat. Jaz tisto, kar jaz lahko upam in se upam trditi v tem trenutku je, da bo prišlo do dokaj pomembnih sprememb v samem pojmovanju evropskega političnega prostora. Kaj s tem mislim? Mnogo strank, ki so danes recimo v socialdemokratski skupini, tudi pri nas, pri liberalcih, se lahko premaknajo v smeri proti skrajne desnici. Torej, zelo težko je napovedovati in da na podlagi rezultata 2019, kaj se bo zgodilo na teh parlamentarnih volitvah, gotovo je, da se bodo te skrajno desne skupine okrepile. Zdaj, kako močne pa bodo, je pa seveda spet vprašanje. Recimo nedavn primer, ko so se švedski demokrati zaradi Orbanove napovedi, da se bo članil v skupino evropskih konzervativcev in reformistov, da se bo on odločil članje v to skupino, so oni napovedali, da se oni potem tej skupini ne bodo pridružili. Torej, tisto, kar mene najbolj skrbi, je, da bi prišlo do takšnega razmerja političnih sil, da bi te proevropske sile izgubile, bom rekel, dominanten položaj, ki so ga imele do sedaj, in bi prihajalo na nekaterih ključnih vprašanjih, vezanih na prihodnost Evropske unije, do blokade odločanja v Evropskem parlamentu. To je tisto, kar se jaz mogoče najbolj bojim. Ne toliko, da bo ta prevlada, ampak predvsem ta blokada, ki pa je možna in je tudi bila napovedana strani različnih, bom rekel, skrajno desnih političnih skupin, recimo Le Penova je to napovedovala, da je ena izmed njihovih političnih ciljev, kar je dokaj nenavadno, da greš na volitve s političnim ciljem, da blokiraš parlament, kar je kar veliko pove o njenem razumevanju, njene politične stranke v razumevanju političnega prostora in pa seveda vloge parlamenta.
No, ampak zanimivo je, ne, zdaj ste že dolga leta v koaliciji v Evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka, socialisti in liberalci. Zdaj, gospod Janša je v intervjuju za European Voice je rekel, da se zauzema za koalicijo med Evropsko ljudsko stranko in evropskimi konzervativci. V tej skupini pa je veliko skrajno desnih strank na čelu z predsednico, ki je tudi izhaja iz skrajno desne stranke. Kakšno koalicijo pričakujete v naslednjem mandatu?
Jaz verjamem, da bo naslednja koalicija vsekakor koalicija Evropske ljudske stranke in socialdemokratov. Liberalci bomo tu igrali dokaj pomembno vlogo, seveda tisto, kar se pa bo spremenilo in to je tisto, kar že danes vidimo, je, da bo verjetno Evropska ljudska stranka pri nekaterih bolj ideoloških temah znala iskati tudi podporo pri evropskih konzervativcih oziroma reformistih. Tisto, kar pa bi vendarle rad opozoril, je, da ne smemo spregledati, oziroma ločiti moramo to, bom rekel, ideološko-propagandna stališča in pa potem, ko prijemo do konkretnih tem. Eno zelo velikih vprašanj, ki zelo razdvaja evropske konzervativce, je seveda vprašanje evropskih sredstev. Ne? Tu je recimo vprašanje, na eni strani imamo Orbana, ki si močno želi evropski denar,
tako.
Na drugi strani imamo Le Pen, ki tega denarja ne bi dajala in tukaj so pomembna razhajanja, torej to je tudi razlog, zakaj se že s tem sklicu parlamenta niso povezali bolj konkretno in bolj tesno, tako da jaz mislim, da ta blok ni tako zelo monoliten in kot se rad šali rečem, je to bistveno bolj maorično, kot bi si gospodje in gospe v tej politični informaciji želeli.
No, pa zanimivo, ko ste omenili ravno Orbana, ne? V Evropskem parlamentu ste večkrat sprejemali razne resolucije, ne, zaradi kršitve temeljnih načel Evropske unije, se pravi zoper Mačarsko, po drugi strani pa je Orban vedno nekako z blokiranjem sredstev dosegal nek kompromis potem z Evropsko komisijo. Pa me zanima, kako je v bistvu to lahko uspešno?
No, jaz mislim, da gospod Orban ni bil tako zelo uspešen. Disney, kar je uspešno izsilil, je teh 10 milijard sredstev, ki jih je dobil iz evropskega proračuna. Sicer pa, če pogledamo njegov politični izplen, je pravzaprav zelo slab, zelo piškav. Želel je preprečiti sprejem mehanizma pogojevanja dostopa do evropskih sredstev za spoštovanjem vladavine prava in svobode medijev, se pravi tih temeljnih vrednot in načel, na katerih temelji Evropska unija in tu je pogorel. Pogorel tako politično, kot tudi pravno, kar je izgubil tožbo na Evropskem sodišču. Treba tudi poudariti, da je sprožil dost kreativno razmišljanje, celo zdaj nekatere članice, države članice v svetu razmišljajo o tožbi zoper Mačarsko, kjer bi potem Evropsko sodišče presodilo pravzaprav, kdaj je tak veto države upravičen in kdaj ni upravičen. Se pravi, jaz bi rekel, da gospod Orban sa svojo politiko vedno bolj zapira možnosti mačarske možnosti znotraj Evropske unije, hkrati pa postavlja neke presedane, neke nove normative, ki bodo spremenili način delovanja Evropske unije, morda na način, na katerega se gospod Orban nikoli ni želel, da bi se to spremenilo.
No, ampak po drugi strani je pa to tudi zanimivo, da je gospod Orban veliki podpornik Srbije pri pridruževanju Evropske unije. Ne? Leta 2020 je on sebe, gospoda Vučića in gospoda Janšo imenoval za klub borcev za svobodo, Freedom Fighters. Ne? In me zanima v bistvu, kako to komentirate? Kaj želi s tem Orban doseči? Si želi okrepiti moč suverenistov v Evropski uniji?
Ne, poglede, gre za dnevno politično odločanje. Ne? Prejšnji teden v zadnjem tweetu je zdaj zadnje prijateljstvo, s katerim želi Orban dokazovati, da ni politično izoliran znotraj Evropske unije in znotraj sveta EU, je seveda ta koalicija med Srbijo, Mađarsko in Avstrijo. Čeprav ne vem, koliko se bom se avstrijski predstavnik oziroma visoki politični predstavniki s to opredelitvijo strinjajo. Prepričan sem, da se predsednik Avstrijske republike s tem gotovo ne bi strinjal. Torej, gre za neko dnevno politično, ki jo pa moramo ločiti potem od vsem materialne zgodbe. Materialna zgodba pa je vezana na ta evropska sredstva, ki prihaja na Zahodni Balkan in tukaj ne smemo pozabiti na vlogo aktualnega komisarja za širitev, gospoda Varhelija, ki je že v nekaterih primerih, in tukaj so tudi zapisi, ki so prihajali predvsem iz evropske misije v Sarajevu, o njegovi nenavadni vlogi oziroma o politiki, ki jo izvaja na Zahodnem Balkanu, ki ni vedno skladna s tistim, kar je zapisano v ključnih dokumentih Evropske komisije, tudi Evropske unije, in da izvaja neko politiko, ki je morda bolj usredotočena na mađarske interese, kot pa na interese EU. Torej, to je to, ta naveza, katero jaz mislim, da je to ključnega pomena, se pravi, ni toliko vezana ideološka, je tukaj dokaj materialno utemeljena, se pravi, z vsemi temi sredstvi, kot je predpristopna pomoč, tukaj govorimo o dobrih 15 milijardah evrov, potem je tukaj sklad za investicijski sklad, ki je v več milijarden, potem prihajajoči 6 milijarden dodaten sklad za predširitvene pomoči. Torej, gre za kar konkretna sredstva in mislim, da gre tukaj bolj iskati razloge iskanja teh zavezništev. Je pa presenetljivo, naprimer, ne, da gospod Orban po začetnem navdušenju ni več tako zelo navdušen nad slovaškim kolegom, gospodom Fico.
Ja, ker spada v drugo skupino oziroma je bil z nje izključen. Ne?
Mislim, da tu je iskal, da bo neko zavezništvo, pa se je očitno Slovaška zaradi seveda, kompleksnih mađarsko-slovaških odnosov in dejstva, da je na Slovaškem prisotna močna mađarska manjšina. Ne, mislim, da je tukaj treba iskati razloga za to neharmonijo v teh odnosih med tema dvema državama. Čeprav je gospod Orban z res dokaj brutalnimi intervencijami v predvolilni proces na Slovaškem vplival na to, kdo je pravzaprav bil zmagovalec volitev.
No, ampak če se vrniva k Srbiji, ne, tam vas je srbski predsednik Vučić vas je označil za nekega, za sovražnika Srbije. Tak naziv so dobili še trije vaši kolegi, s katerimi ste spremljali njihove volitve. Koliko daleč je Srbija od Evropske unije?
Bojim se, da kljub nasprotni želji vseh nas, tudi tisti, ki smo bili razglašeni za, kot je rekel predsednik, najgori mrziteli Srbije, oziroma največji nasprotniki Srbije, je vsakim dnem vedno bolj oddaljena. Mislim, da prihaja politika predsednika Vučića v slepo ulico, vedno bolj se zapleta v neke, bom rekel, obljube, ki jih je v preteklosti dajal različnim mednarodnim akterjem. Predvsem pa je problem, da poskuša na nek način politiko sedenja na dveh stolih, se pravi v mednarodnih odnosih, neke vrste neko politiko, on se pravi vojaške neutralnosti, gre v bistvu za neko slabo kopijo jugoslovanske neuvrščenosti. Drugo pa je seveda to, da veste, vsi zahodno-balkanski politiki, voditelji se zavedajo nečesa, kar so se naučili pri primeru predsednika vlade, hrvaške vlade Iva Sanaderja, da ko država gre v Evropsko unijo, se lahko zgodi, da bodo ti politični voditelji končali v zaporu. In to je tisto, kar se oni vedno bolj zavedajo, da evropska širitev Evropske unije ne pomeni samo bankomata, ne pomeni samo evropskega denarja, pa pomeni neko transformacijo družbe, ki na koncu spremeni tako politiko, gospodarstvo in da se jim lahko zgodi ne samo to, da zgubijo oblast, ampak da celo končajo v nekih drugih institucijah.
Iz tega razloga tudi sami niso zainteresirani preveč za to.
Seveda da ne. In tudi veste, tukaj imate neke strukture moči. Jaz mislim, da tisto, kar se veliko polemizira v Sloveniji, pa jaz mislim, da ne drži v precejšnji meri, predvsem ne drži več. V Srbiji in na Zahodnem Balkanu je še vedno dejstvo, jaz bi rekel, po mojem poznavanju, po teh petih letih intenzivnega dela z Zahodnom Balkanom, predvsem z Bosno, Črno Goro in pa Srbijo, je, da v bistvu te strukture moči, ki so državo to območje ali pa te predele obvladovale že v preteklosti, te predele še vedno obvladujejo, geografsko, politično, gospodarsko, ideološko. In seveda se zdaj seveda plemenitijo s temi evropskimi sredstvi. Jaz bi rekel celo, da bi morala Evropska unija zaostriti ta proces pogojevanja dostopa do sredstev in jih bolj se osredotočiti na neko bolj proaktivno vlogo, ne pa da prepušča ta sredstva, da se jih potem distribuirajo ljudje, ki v mnogih pogledih niti nimajo političnega interesa, da bi te države vstopile v Evropsko unijo.
Je pa verjetno v interesu Evropske unije pridružitev celotnega Zahodnega Balkana, sicer se bodo te države povezovale z Rusijo in Kitajsko. Ne? Kdaj lahko posamezne države računajo na članstvo Evropske unije? Bodo recimo te države sprejete posamezno ali v paketu?
Jaz mislim, da bomo šli po principu, govorimo v Bruslu, regatnem principu, kar pomeni, kdor prvi pride do cilja, je prvi not. To je sicer tvegano, predvsem je tvegano zaradi medsebojnih neurejenih odnosov med državami. Jaz mislim, da je še večji izziv tisto, kar smo mi zamudili, in sicer Evropska unija tudi mogoče malce narobe razume Zahodni Balkan, predvsem v smislu, da ni ključna samo pomiritev med državami, ampak je ključna pomiritev med narodi Zahodnega Balkana. In pa seveda, čeprav je to dolgotrajen in mukotrpen proces, dolgoročno stabilnost teh držav zagotavlja samo proces demokratizacije. Zdaj govorili, omenili ste možnost BRICS, pa Kitajske, pa Rusije. Veste, to je pravzaprav neka taka ideološko propagandna spinovska metoda, ki je uporabljena na Zahodnem Balkanu. Dejstvo je, da so ta gospodarstva in te družbe že integrirane v Evropsko unijo. Tisto, kar nam manjka v tem trenutku, je tisto, o čemer sem že govorila, se pravi ta politična, predvsem v tem smislu delovanja institucij, neodvisnosti institucij, se pravi tisto, kar je pravzaprav pogoj, da neka družba naredi to demokratično transformacijo. Ne? In tukaj se zapleta, tukaj se zatika. Dejstvo je tudi, da Evropska unija v nekem danem trenutku ni razumela pravzaprav, kako ne izvede proces širitve, obhvarjala se predvsem svojimi notranjimi vprašanji, potem je tukaj prišla gospodarska kriza, sledila je migracijska kriza, ki še nekako še vedno zaznamuje in predvsem zaznamuje v nekaterih državah članih se na žalost povezuje širitev z problemom, z nerešenim problemom ilegalnih oziroma nereguliranih migracij. In to je tisto, kar zavira, bom rekel, proces odločanja. Zdaj nastopa ta nov moment z Ukrajino in rusko agresijo na Ukrajino. A vendarle mislim, da tisto, kar Zahodni Balkan realno potrebuje, bi jaz rekel, da je po vseh vojaških intervencijah, ki smo jih izvedli v 90-ih, da pa zdaj rabimo neko vrste, bomo rekli, intervencijo v duhu vladavine prava, kar pomeni, da bi morala institucija evropskih držav, članice Evropske unije, začeti aktivno sodelovati z institucijami v državah regije in jih postopoma, bom rekel, transformirati v tisto, kar naj bi bile po naših evropskih standardih, čeprav seveda lahko vedno razpravljamo, ko pomislimo na Mađarsko ali pa kjer drugo državo članico, pa vendar recimo temu prevladojočih demokratičnih standardih v Evropski uniji.
Kolikšna pa je še nevarnost vojnega konflikta oziroma, da bi to v področje zlasti recimo Bosna ali pa Kosovo se spremenilo v vojno zorišče?
Jaz bi rekel, da je možnost realna. Tisto, kar mene vedno bolj moti, je, da nekateri zahodno-balkanski politiki vedno bolj uporabljajo ta jezik konflikta in da se tudi odkrito govori o tem. Recimo, mene zelo moti izjave recimo bivšega notranjega ministra oziroma obrambnega ministra oziroma bivšega direktorja obveščevalno-varnostne službe Srbije, gospoda Vulina, ki ga je govoril v nekem javnem nastopu, da je dolžnost te generacije srbskih politikov združiti vse Srbe v eni državi. To je tista retorika, ki se jo spomnimo iz 90-ih in ki je prinesla ogromno gorja na prostorih bivše Jugoslavije. Temu zdaj seveda sledijo reakcije. Nedavna izjava predsednika albanske vlade, gospoda Rame, da če pride do vojne, potem bo seveda Albanija stopila za kosovsko državo, za Republiko Kosovo. Se pravi, ta retorika, ne, ki se vedno bolj širi po Zahodnem Balkanu, je skrb vzbujajoča in lahko odpre nekatere stare rane, za katere smo mislili, da so se že zaprle. Tisto, kar me navdaja, bom pa rekel z nekim upanjem, pa je, da se je vendarle, predvsem v Združenih državah Amerike, je prišlo do spoznanja, da praktično ključ stabilnosti v Zahodnem Balkanu ne leži samo v kosovsko-srbskih odnosih, pa da je pravzaprav tisto jedro stabilnosti ali nestabilnosti Zahodnega Balkana, Bosne in Hercegovine.
Kaj bi za evropsko varnost pomenila vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo? Vemo, da je v bistvu nekdanji ameriški predsednik ni naklonjen ravno Evropski uniji, za nekatere članice NATO, ki ne plačujejo, ki premalo plačajo za obrambo, je rekel, da bi jih kar prepustil Putinu na milost in nemilost.
Jaz bom rekel tako, kdor pozna zgodovino Združenih držav Amerike, ve, da je v Ameriki vedno bila poleg demokratov in republikancov je bila tako imena tretja politična struja, ki je predvsem zagovarjala izolacionizem. Ta izolacionizem se sedaj vrača v neki zelo populistični, na momente, trenutke celo dokaj neuravnovešeni politiki in političnih izjavah. Združene države Amerike, predvsem večji del politične elite, ZDA se jasno zaveda, kakšni so to ameriški interesi in zakaj je pravzaprav Amerika sploh prisotna v evropskem prostoru na podlagi izkušenj prve in druge svetovne vojne. Zdaj, kaj bi Trump pomenil? Trump bi pomenil predvsem to, kar že vidimo v razpravah v Evropski uniji, vrnitev te ideje o strateški avtonomiji, ki sedaj v sklop poleg tega gospodarskega elementa vedno bolj vključuje tudi ta vojaški element. Jaz mislim, da bi bil rezultat, ki nujno ne bi bil slab za Evropsko unijo, je tako imenovani evropski stebr znotraj NATO. To je nekaj, kar čemer se že dolgo razpravlja in mislim, da so zdaj začeti prvi koraki, da bi šli v to smer. Ta politika, te izjave pa seveda kažejo še nekaj drugega, da tukaj Trump po razmišljanju bistveno bliže razmišljanju Vladimirja Putina, ki kateremu je pravzaprav Evropska unija zaradi vsega, kar je dosegla in vsega tega, kar pooseblja naravni sovražnik. Dobesedno naravni sovražnik in mi se moramo zavedati v Sloveniji, da če je bila Ukrajina primarni cilj vojaškega napada, je bilo drugo veliko upanje Vladimirja Putina, da bo Evropska unija se razcepla, da bo se razklala, da ne bo sposobna enotnega odziva in ta enotni odziv, ki ga je doživel Putin pri svojih dejanjih v Ukrajini, je tisto ključno strateško presenečenje, katerega on ni računal in nikako ni računal, da bo vojni spopad, oziroma da bo vojna v Ukrajini trajala toliko časa, kolikor traja. Tako da, seveda, bo pa to pomenilo, če prihod Trumpa za to vrstno politično agendo do neke mere tudi destabilizacijo Evrope. Jaz se predvsem bojim za Zahodni Balkan. Vemo, da je bil predsednik Trump in njegov poslanec za Zahodni Balkan sta bila velika zagovornika tako imenovane izmenjave ozemelj. Tukaj pa je ideja tako imenovane severnega Kosova, ki bi se severa Kosova, ki bi se potem priključilo Srbiji. No, potem so se zadeve ustavili, ko so ugotovili, da bi pa v Bosni verjetno to bil pa veliko večji izziv. Ampak to je tisto, kar mene v bistvu pri teh izjavah skrbi. Je pa seveda pri Trumpu bilo tudi jasno, da je zelo nepredvidljiv, zelo hitro spreminja politična stališča in to je mogoče še največji dejavnik tveganja.
No, se lahko zgodi recimo, da bi se Trump in Putin dogovorila za novo delitev Evrope, seveda na škodo Ukrajine.
Ne, zato ker če bi do te delitve prišlo, bo prišlo do delitve sveta in delitev sveta bo potekala v odnosih med Kitajsko, kitajskim vodstvom in pa Združenimi državami Amerike. Ampak tu je seveda veliko stvari odprtih, kako bo na to gledala Indija, kako bo druge velike sile, vzhajajoče sile, mi pozabljamo, ni samo Kitajska, Indija postaja pravzaprav gospodarska vele sila in vojaška vele sila v tem delu sveta, v Aziji, tako da stvari niso tako zelo preproste, kot se morda zdi na prvi pogled in tudi to, kar Trump in nekateri v tem gibanju MAGA zagovarjajo v nekem realnem, v svetu neke real politike, pravzaprav nimajo nobenega upanja na uspeh.
Ali Evropska unija potrebuje evropskega komisarja za obrambo, kot pravi predsednica komisije Ursula von der Leyen?
Jaz bi rekel, da v tem trenutku, lahko ga tudi imenujem komisar za obrambo, po tem trenutku predvsem rabimo nekoga, ki bo poskrbel za prenovo ali pa oživitev obrambnih zmogljivosti v držav članic Evropske unije. Mislim, da je to primarna naloga. Jaz verjamem, da obramba bo v neki doglednem prihodnosti še vedno neka pristojnost držav članic, vse da bomo razvijali skupne zmogljivosti, tako kot je bilo tudi zapisano v strateškem kompasu, dejstvo je, da bomo potrebovali bistveno več teh zmogljivosti, da bojo številke večje, kot so. Verjetno bomo šli tudi v smeri nekih skupnih obrambnih nabav, tu se govori o 0,5% BDP-ja na ravni EU, kar se meni zdi zelo velika številka, glede na to, da trenutni proračun znaša 1% BDP-ja Evropske unije, kar je nekako ne gre skupaj. Jaz mislim, da tukaj bomo naredili korake naprej. Šlo se bo predvsem, bi rekel, v krepitev interoperabilnosti. Tukaj se bo uporabilo izkušnje iz zveze NATO, kjer so dobre in mislim, da tukaj nekih potrebe po nekem podvajanju ni. Ampak ne verjamo, da bomo imeli tistega pravega komisarja v smislu nekega obramnega ministra z nekimi zelo močnimi izvršilnimi pooblastili. Jaz mislim, da bo to predvsem komisar, ki bo skrbel, da se bo sprejemala skupna zakonodaja oziroma zakonodajni predlogi, ki bodo potem gradili v neko večjo stopnjo avtonomnosti Evropske unije na tem vojaškem področju, ampak še vedno znotraj zveze NATO, tudi poveniška struktura, vse tisto, kar imamo v NATO, zakaj bi to podvajali, to deluje, ni nobenega razloga, zakaj bi to podvajali, tako da, ja, bo verjetno komisar, ki se bo s tem ukvarjal, morda bo celo komisar za obrambo, ampak pustimo se presenetiti, do imenovane nove komisije bo še preteklo kar nekaj vode.
Ja, von der Leinova si želi, da bi bila še naprej predsednica Evropske komisije. Kakšne so njene možnosti?
Ja, vsak predsednik oziroma predsednica komisije je v, bom rekel, v škarjah dveh organov. Eni sta nema seveda Evropski parlament in od njegove sestave, kaj je pravzaprav večina, ki jo bo podprla. In pa seveda na drugi strani je svet EU, kjer so predsedniki oziroma predstavniki držav članic in tisto, kdor je ponavadi predsednik oziroma predsednica, je pravzaprav minimalni skupni imenovalec teh dveh presekov. Ne? In potem so še drugi dejavniki, potem so to seveda delitve tako imenovanih top jobov oziroma najvišjih pozicij v Evropski uniji, kjer seveda sledimo političnemu ključu, ne? Trenutno je tako, da je pač Evropska ljudska stranka ima predsednico, potem nekdo skrbi za finance, to je recimo Italijan iz socialist, potem imamo Charles Michela, ki je predsednik sveta EU, potem imamo predsednico Mecola, seveda gre za politično delitev in to je treba po mojo slovenski javnosti večkrat pojasniti, tukaj ne gre za neke ekspertne zadeve, tukaj gre za čisto politično delitev najvišjih pozicij in v tem naboru, v tem tej košarici pozicije seveda še predsednik oziroma predsednica oziroma guverner Evropske centralne banke.
Do pa bo slovenski komisar, ste res vi med možnimi kandidati?
Ja, o tem se špekulira, o tem je zelo veliko berem, z menoj se o tem še nihče ni pogovarjal. Jaz mislim, da bo to na koncu tako kot vedno odločitev slovenske politike oziroma vlade, tako da tem res ne bi želel špekulirati. Lahko samo povem, da z menoj o tem nihče ni govoril.
No, to je bilo vse za danes v Reporter podcastu. Gospodu Grošlju se zahvaljujem za sodelovanje. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci, pa za poslušanje oziroma gledanje našega podcasta. Intervju z Drotorjem Grošljem bomo objavili tudi v tiskani reviji Reporter naslednji ponedeljek, kjer bo odgovoril tudi na vprašanja, kako ocenjuje razmere v slovenski notranji politiki. Spremljajte še nas naprej, predvsem pa kupujte revijo Reportera.